гаворыць радыё Свабода.
Сёння серада, 4 верасня. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня ў Беларусі, свеце гісторыі.
Сёння ў Менскай Коласаўскай бібліятэцы па вуліцы Сурганава адбудзецца прэзентацыя выставы 450-годдзя Брэсцкай Біблії, пачатак а 15-й гадзіне.
Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама пачынае двухдзённы візіт у Швецыю.
Гэты дзень у гісторыі.
У 1390 годзе крыжакі разам з вітаўтам напалі на Вільню і спалілі крывы замак.
У 1580 у ходзе інфлянскай вайны войскі Рэчы Паспалітай на чале са Стэфанам Баторыем пасля двухтыднёвай аблогі ўзялі горад Вялікія Лукі.
У 1998 была заснаваная кампанія Google.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1768 Франсуа Рене де Шатабрыян, французскі пісьменнік і палітык.
У 1809 Юліуш Славацкі, польскі паэт.
У 1824 Антон Брукнер, австрійскі кампазітар, арганіст і музычны педагог.
У 1859 Браніслаў Эпімах Шыпіла, дзеяч беларускага нацыянальнага руху.
У 1884 Федар Імшэнь, педагог, літаратуразнаўца.
У 1893 Юзюк Фарботка, паэт, грамадска-культурны дзеяч, заолаг.
А ў 1936 у Крынках на Беласточчыне Сакрат Яновіч, беларускі пісьменнік, публіцыст, грамадскі дзеяч.
У гэты дзень памерлі.
У 1891 Міхаіл Каялович, расійскі гісторык беларускага паходжання.
У 1963 Рабер Шуман, прэм'ер-міністр Францыі, адзін з ідэолагаў стварэння еўразвязу.
У 1989 Жорж Сіменон, бельгійскі пісьменнік.
У 1992 Сергей Хмара, пісьменнік, паэт, журналіст, выдавец, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і Канадзе.
А ў 1997 Міхась Раманюк, беларускі этнограф.
Цытата на памяць.
Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча атуліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, завядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прыгуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым вядома палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонні. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках, гэтым пасляхалопскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа магчыма толькі ціха памерці. Сакрат Яновіч, доўгая смерць крынка.
А зараз паўтор праграмы, якая ўпершыню выйшла ў эфір учора ўвечары.